Já, eins og við lofuðum í síðasta þætti, þá ætlum við í dag að helga þáttin breskum aðli.
Já, við ætlum að rifja upp alinn brot frá liðnum vetri og nú komum við að þeim sem að fæðast með silfurskeið í mununum og þó að sumverja hafi nú þurft að skilinni.
Já, það allavega raun með fyrra umfjöllunarefnið okkar í dag. Mannin sem áður var kallaður Andreas Prins en heiti núna Andrew Mountbatten Windsor eftir að hann var sviftur öllum sínum titlum og meðfæddri meðgjöf í lífinu.
Já, og ekki alveg óverðskuldað kannski. Hvert hneykslismálið hefur komið upp honum tengt og síðast í haust þar sem að nú áður óbirt tölvupóst samskipti milli hans og kynferðisbrota mannsins Jeffreys Epstein.
Einmitt, og það sveiparleiti komu sömulegir fram ásakanir sem að Lundunlögreglan rannsakaði að Andreas hafi skipað lögreglumönnum sem gættu hans að grafa upp eitthvað misjæmt Virginíu Jeffrey sem er þetta konan sem að saka hann kynferðisofbeldi.
Já, í haust kom út bók þar sem ævihlaup Andreasar er rakið, sem svona áhugaverð baksaga þess sem að síðar varð. Það Anna Lilja Þórisdóttir sem ætlar að segja okkur allt Andreas Prins eða Andrew Mountbatten Windsor.
Hann spyr gjarnan sessunauta sína í fínum kvöldverðabóðum hvort þeir séu í nærbuxum. Í opinberri heimsókn til Tælandskonungs lét hann senda á 50 vændiskvenna á herbergi sitt meðan á nokkura daga dvöl hans stóð. Á listasafni í Rússlandi krafðist hann þess að fá einn safngripanna að gjöf og metanlegt Fabergé skrautegg, prýtt eðalsteinum. Hann sagður njóta þess að niðurlægja annað fólk, einkum þjónustufólk og tók einu sinni þyrlu á kostnað breskra skattgreiðenda til að ferðast 27 kílómetra vegalengd á skemmtun. Í annað skipti neitaði hann að fara gegnum öryggislið á flugvelli og sagði það óvirðingu við manni hans stöðu. Hann vingaðist við dæmda vopnasmiklara, innræðisherra og dæmdan barnanýðing og naut ljúfa lífsins í þeirra boði. Þetta meðal þess sem haldið fram Andreas Bretaprins í nýri bókum hertoga hjónin af Jórvík, þau Andreas og Söru fyrverandi eiginkonu hans. Bókin heitir Entitled sem á þýða sem tilkall og það vísar til þess að hjónin hafi í krafti stöðu sinnar talið sega tilkall til ýmissa lífsins gæða og forréttinda. Það leitast höfundurinn, sagfræðingurinn Andrew Lowney, sem hefur skrifað all nokkra bækur konungborið fólk og önnur hefðarmenni, meðal annars við að varpa ljósi á hvaða mann prinsinn hefur að geyma. Prins sem áður var vinsæll og dáður, en nú forsmaður og útilokaður frá flestu því sem hann áður tilherði. Prins sem stofnaði til vinskapar við kynferðisglæpamann, reyndi svo að rétta hlut sinn í sjónasviðtali sem margir hafa lýst sem hamförum og sakaður að hafa misnota stöðu sína til að brjóta kynferðislega á barnungum stúlkum. Andreas Bretaprins hertogi af Jórvík, jarl af Inverness og barón af Killyleagh fæddist í Buckingham höll 19. febrúar 1960. Þriðja barn Elísabetar Englandsdrottningar og Filippusar prins.
Joyful news from Buckingham Palace. The birth of His Royal Highness the baby prince. Honoring the first child born to a British reigning sovereign for over 100 years, a royal salute is fired in Hyde Park.
Þegar Elísabet önnur tók við völdum árið 1952 var hún móðir tveggja ungra barna, Karls sem nú konungur og önnu prinsessu. Fyrstu árin í embætti voru annarsum og einkenndust af löngum vinnutögum og mikilli fjarveru frá fjölskyldunni. Faðir Elísabetar hafði látist skyndilega og hún hafði átt von á að hafa meiri tíma til undirbúnings. En þegar Andreas litli fæddist hafði hún ríkt í 8 ár, hafði fundið meira jafnvægi á milli hlutverka drottningar og móður og gjarnan er talað fyrri og seinni fjölskyldu drottningar. Andreas litli var sem sagt eldra barnið í seinni fjölskyldunni. og það var til þess tekið að hann naut meira atlætis foreldran en eldri sískinnin og það vakti fljótt athygli hann virtist vera uppahálsbarn drottningar og það breyttist lítið þegar yngsta barnið Játvarður fæddist 4 árum síðar. Hann var skýrður Andrew Albert Christian Edward en í þessum þætti verður hann kallaður Andrés enda er það nafn oftast notað í umfjöllun íslenskra fjölmiðla. Hann var fljótlega eftirlæti Breta og annars áhuga fólks um konungsfjölskylduna sem þreyttust seint á að heyra af strákapörum þessa uppátækja sama og brosýra snáða. Sem voru ýmis, til dæmis faldi hann prumpupúða undir Sessu Stóls sem biskup í bóði ömmu hans drottningamóðurinnar settist á í Balmoralkastala. Hann setti kláðaduft í rúm móðusinnar og uppþvottalög í sundlög hallarinnar. Þá hrekti hann hirðmenn og þjóna á ymsanhátt þannig að þeim var mikill ami af. Í bók Lánís segir að Andrési hafi sjaldan eða aldrei verið sett neinn mörk í uppvextinum. Lítil sem engin viðurlög hafi verið við uppátækjum hans svo óþekkt og hann hafi orðið að litlum spiltum prinsi sem hlýtti engum og taldi sig mega allt. Fyrrverandi þjónar konungsfjölskyldunar rifja upp að Andrés hafi verið talsvert ólíkur hæverskum sískinni sínum í framkomi við þjónaliðið. Verið til ætlunarsamur og ruddalegur og mynd þau á við hvert tækifæri hann verið yfir þau hafin að öllu leiti. Ekkert var of gott fyrir Andrés, segir Láni í bóksinni. Fyrrverandi Englandsmeistari í tennis var fengið til að kenna prinsinum íþróttina, krikket lærði hann af landsliðsmanni og aksturskjanslu fekk hann frá kappakstursetju. Hann þótti karlmannlegur, sjálfsöruggur og mannblendinn, eiginleika sem Filippus prins faðir hans kunni vel að meta og hafði reyndar löngum gagnrýnt elsta soninn Karl fyrir skort á þeim. 8 ára gamall var Andrés fyrst sendur í heimavistaskóla og sinn í Gordonstown heimavistaskóla í Skotlandi sem bæði Filippus og Karl höfðu sótt. Hann lagði þar litla rækt við námið en þeim mun meira við skemmtanalífið og safnaði í kringu sig hirð sem vildi njóta hins konunglega ljóma. Fyrsta opinbera verkefni hans fyrir hönd konungsfjölskylduna var að heimsækja Ólympíuleikana í Montreal 1976 þar sem Anna systir hans kefti í hestaíþróttum. Prinsinn vakti þar mikla lukku, þótti koma vel fyrir og hann var líkt við Robert Redford. Árið 1978 þegar Andrés var 18 ára gekk hann til liðs við breska flugherrin, hlaut síðan liðsforingjamentun og varð þyrluflugmaður á flugmóðurskipi. Í bókinni rætt við nokkra fyrrverandi félaga prinsins úr hernum, sumir bera honum vel söguna og segja hann hafi innt störf sín vel af hendi. Aðrir segja hann hafi iðulega reynt að komast auðveldlega frá verkefnum sínum en þegar það hafi ekki gengið eftir hafa hann nýtt sér stöðu sína. Í 1981 varð Andrés 21 árs og þar með formlega starfandi meðlimur konungsfjölskyldunar. Þá var einkalíf hans þegar orði vinsælt umfjöllunarefni hjá bresku götublöðunum. Hann var orðað við ýmsar konur, oftast leikkonur, fyrirsætur eða keppendur í fegurðarsamkeppnum og hann hlaut viðurnefnið Randy Andy sem mætti þýða sem Andrés lostafulli.
Dagblaðið 24. apríl 1978. Andrés Englandsprins er orðinn 18 ára. Hann er enn í heimavistaskóla í Skotlandi, hann er mjög vinsæll meðal stúlknana í skólanum og kallað þær hann hinn yndislega. Með titilinn og þetta glæsilega útlit sem förunauta fær hann ekki frið fyrir stúlkonum en það hefur hann átt margar vinkonurnar. Hann skilur eftir brostinn stúlkna hjörtu hvar sem hann kemur og virðist ekkert að festa sig fyrir aldur fram.
Tíminn 4. janúar 1981. Andrés prins er hinn myndarlegasti ungur maður. Hinn glæsilegi ungi maður má nú orðið og varla láta sjá sig með stelpu svo ekki fari allir að stinga saman nefjum það hvort hann sé líklega trúlofaður.
Vísir 7. janúar 1981. Kvensami prinsinn. Andrés prins er að minnstakosti með 3 fastar vinkonur í takinu og grunur leikur á að hann eigi vinkonur í hverri höfn í Evrópu.
prinsinn varð undirliðsforingi í breska flughernum og þegar Argentína hernam Falklandseyjar sem voru undir yfirráðum Breta í mars 1982 fór Bretland í stríð. Það var Falklandseyjastríði sem stóð í 10 vikur og lauk með sigri Breta. Flugmóðurskipi sem Andrés starfaði á var sent á vettvang, prinsinn sinnti sínum störfum til jafns við aðra en það hafi móður hans gefið það út að hann skildi ekki njóta neittnar sérmeðferðar. Þar þótti hann standa sig með príði og var hildur sem þjóðhetja við heimkomuna.
Dagblaði vísir 22. júni 1982. Andrés prins er þjóðhetja Breta. Hann þótti sína mikið hugrekki í Falklandseyja stríðinu. Í fréttum bresku blaðana var skýrt frá því hvernig prinsinn hefði hætt lífi sínu. Hann viðurkenndi að hann hefði stundum verið hræddur meðan á átökunum stóð.
Svipaleiti fréttist af enn einu ástasambandinu sem fjall lítt í kramið hjá siðavöndum Bretum með leikonu sem hafði leikið í djörfum myndum.
Dagblaðið vísir 7. oktober 1982. Andrés prins í orlofi með klámleikonu. Bresku blöðin þekja síður sínar í dag með djörfum myndum af nýjustu vinstúlku Andrésar prins, leikkonunni Q Stark. Prinsinn þykir myndarpiltur og kvennagull en það hafa bresku blöðin vakað yfir hverju hans fótmáli síðustu árin.
Vikan 3. maí 1984. Litlir prinsar leika sér. Andrés prins í Englandi, sem nú orðin 24 ára, þykir ákaflega gaman að vera með fallegu kvenfólki. Það verður spennandi að vita hvað Andrés prins gerir næst. Það er bara vonandi að hann hafi gaman að því að standa í þessu.
Dagblaðið vísir 4. janúar 1985. Andrés prins heldur titlinum svarti sauðurinn í bresku konungsfjölskyldinni annað árið í röð. Vandræðin með strákin eru að hann umgengst helst ættlausar léttlindis drósir.
Morgunblaðið 14. november 1982. Andrés Vindsors er 22 ára. Laglegi þyrluflugmaðurinn er kunnasti glumgosi sinnar þjóðar og einn eftirsóttasti piparsveinn veraldar.
Og svo gerðist þetta.
Morgunblaðið 20. mars 1986. Eftirsóttasti piparsveinninn gengin út. Andrés prins, næstelsti sonur Elisabetar Englandsdrottningar og Sara Ferguson, rauðhærð stúlka af borgaralegum ættum, hafa opinberað trúlofun sína. Andrés prins hefur oft verið kallaður eftirsóttasti piparsveinn í heimi og samband hans við ýmsar fyrirsætur og leikonur hefur verið endalaus uppspretta allskyns slúðursagna.
Sú heppna var oftast kölluð Fergie. Fjölskylda hennar var í kunningskapi konungsfjölskyldin og breska aðalinn þó þau bæri ekki titla sjálf og faðir hennar hafði meðal annars umsjón með hestapólóliði Karls. Fergie og Diana prinsessa voru vinkonur og það var fyrir tilstilli Díönu sem þau Andrés hittust og giftust svo 1986. Fergie þótti ferskur andblær og unga parið var tákn nýrra tíma.
I, Andrew Albert Christian Edward, take thee, Sarah Margaret, to my wedded wife.
En sælan varð skamvinn. Í bókinni segir Láni að strax í fyrstu viku hjónabandsins hafi Fergie átt að sjá að hjónabandi við þennan eftirsóttasta piparsvein heims væri dauðadæmt og þar er prinsinn sagður hafa átt í 12 ástarsamböndum á fyrsta ári hjónabands þeirra. Hann var mikið að heiman vegna starfa sinna í flughernum, dvegnust 2 dætur, Beatrice og Eugenie og hinn einmana Fergie fór að leita á önnur mið. Og svo fór að tilkynnt varum skilnað þeirra að borði á sang 1992, ári sem drottningin kallaði Annus Horribilis eða skelfilega árið í frægri ræðusinni.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an Annus Horribilis.
En sama ár var einnig tilkynnt aðskilnað þeirra Karls og Díönu og svo önnu prinsessu og Marks Phillips. Andrés og Fergie skildu svo endalega 1996. Andrés lét af hermennsku 2001 og sama ár var hann gerður að sérstökum alþjóða viðskipta erindreka Bretlands, ólaunað starf sem fólst í því að liðka fyrir viðskiptum við önnu lönd og kynna breskan iðnað og fyrirtæki en vegna konunglegs ætternis og sambanda þótti prinsinn henta einkar vel til starfsins. Eitt fyrsta verkefni Andrés er það sem átt að selja bareinum herþyrlur þótti þó ekki takast sérlega vel en þar fullvissaði hann konung barein að hagkvæmara var að leigja þyrlunar þannig að ekkert varð úr sölun í það skiptið. Vegna þessa og annara álíka atvika hlaut hann viðurnefnið His Royal Buffoon í gulu pressinu eða hans konunglega fíbl. Næstu árin og eftir ferðast prinsinn vítt og breytt í viðskiptalegum erindum. Hann framlengdi gjarnan ferði sína reyðalagði lykju á leið sína á kostnað skattborgara til að geta sinnt persónlegum hugðarefnum á borð við golf og horfa á ýmsa íþróttaleiki. Bresku blöðin gera þessu góð skil, ekki síst eftir að uppkomst, að prinsinn hefði er hann gengdi erindum breska ríkisins áttfundi með líbískum vopnasmeglara sem gaf prinsinum háar fjárhæðir samkvæmt bók Lánis. Þar segir einnig að á þessum tíma hafi prinsinn komist í vinfengi við nokkra þekta innræðisherra meðal annars Gaddafi Líbíuforsett og sinni hans og núr Sultan Nazarbayev sem var forsetti Kazakstan. En steinu tók svo úr 2010 þegar Fergie fyrrverandi eiginkona hans var uppvís að því að selja blaðamönnum sem dulbjöku sig sem auðuga kaupsýslumenn aðganga prinsinum fyrir 500,000 breskra punta. Þess var krafist að honum yrði viki úr þessari stöðu og látin svara fyrir gjörði sínar. Í viðtali sem var tekið við hann í tilefna 50-samalinu 2010 sagðist Andrés láta sér slíkt umtali létturúmi liggja.
If you live in that goldfish bowl and you are a public figure then to a certain extent you've got to expect somebody to throw a stone and then you've just got to live with it.
Það væri óhjákvæmilegur fylgifiskur stöðu hans að sæta gagnrýni eða fólk sem byggi gildu fiskabúri mætti búast við að vera grýtt. En þetta var ekkert meðan við það sem átti eftir að gerast síðar í lífi Andrésar prins.
Britain's Prince Andrew has been named in an ongoing lawsuit in America and accused of having sex with a minor during meetings organised by former Wall Street wizard Jeffrey Epstein.
It's his relationship with a convicted paedophile.
A woman now identified as Virginia Roberts filed a lawsuit in the US last week.
The Queen's third child is accused of not keeping the right kind of company.
Vinátt Andrés að Bretaprins við Jeffrey Epstein, bandarískan kaupsýslumann og dæmdan barnanýðing, reyndist prinsinum dýrkeift. Sjálfur sagði prinsinn að vinátt að þeirra hefði hafist 1999.
Well, I met through his girlfriend back in 1999.
Sem er víst ekki alveg satt og rétt því vinskapu þeirra hófst samkvæmt viðmælundum í bók Lánis og fleirum sem til þekkja að mesta kosti 10 árum fyrr. En þessi vinátta hvenær sem hún hófst var fyrir tilstöðan Ghislaine Maxwell, samverkakonu Epsteins, en þau Andrés höfðu þekkst lengi og hún var í kjör aðstæðun til að koma Epstein í kynni við bresku yfirstéttina, dóttir breska þingmannsins Roberts Maxwell, sem áttu bæði fjölmiðlaveldi og fótboltalið, en var síðar uppvísað umfangsmiklum fjársvikum og blekkingum. Í bókinni segir að Epstein og Andrés hafi smollið saman við fyrstu kynni. Þeir hafa átt sameiginleg áhugamál sem voru peningar og kynlíf. Prinsinn bauð þessum kæru vinum sínum til dvalar í ýmsum höllum konungsfjölskyldunar og ferðast með þeim víða heim þar sem ungar konur, sumar undir lögaldri, voru gjarnan með í för. Oft var ferðast með einkaflugvél Epsteins sem var kölluð Lolita Express, en þar var vísa til frægrar skáldsögu kynferðissamband miðaldra Karls og unglingstúlku. Og stundum var förinni heitið á einkaeyju Epsteins. Haft er eftir fyrrverandi starfsfólki Epsteins að þar hafi prinsinn tekið þátt í kynlífspartíum og þess að veri gætt að fjöldi ungra stúlkna væri á staðnum þegar prinsinn bar að garði svo hann hefur nægu að velja. Epstein og Maxwell gintu til sín ungar og áhrifagjarnar stúlkur gjarnan úr erfiðum aðstæðum og veittu þeim innsýn í heim þeirra ríku og frægu. En þar guldu fyrir það dýru verði. Þar voru látnar hafa kynmök við fjölda manna, stundum til að liðka fyrir viðskiptasamningum Epsteins eða greiða götu hans að einhverju leiti. Epstein lék sér að prinsinum, segir í bókinni. Prinsinn hafi verið nýtsamur kjáni sem veitti Epstein aðganga þjóðarleiðtogum og viðskiptatækifærum. Þetta var eins og að setja höggorm í búr með hagamús, er haft eftir einu viðmalanda í bók Lánis. Epstein var höggormurinn og Andrés var músinn. Og þessi nána vináttar sögð hafa byggst á heldur veikum grunni því Epstein er sagður hafa átt upptökur af kynlífsathöfnum Andrésar með ýmsum konum og stúlkum sem hann hafi falboði leyniþjónustum ýmissa landa meðal annar þeirri ísraelsku. Þá eru einnig í bókinni vangaveldur hvort slík gögnum prinsinn hafi ratið alla leið til Kremlar til rússnesku leyniþjónustunar. Vinskapur prinsins og kaupsýslumannsins var framan af ekkert leyndamál en það breyttist 2005 þegar Epstein var ákærður fyrir að misnota 14 ára stúlku og fyrir að borga stúlkumundi lögaldri fyrir kynferðislathafnir. Fyrir það var hann dæmdur 2008 og satt inn í rúmt ár. Skömmu eftir að hann var látin laus fekk hann konunglega heimsók til New York. Þar var Andrés prins á ferðinni, hann dvaldi á heimili Epsteins í nokkra daga og þeir sáust opinberlega saman. Epstein var svo handtekinn aftur sumari 2019 grunaður umfangsmikið kynlífsmansal eftir að rannsók leiddi í ljós að hann hafi brotið kynferðislega á mörghundruð stúlkum. Aldrei var réttað í málinu því Epstein fannst látin í fangaklefa sínum í ágúst sama ár. Ung kona að nafni Virginia Jeffrey, fyrrverandi fórnarlamb Epsteins og Maxwell, átti stóran þátt í uppkomstum brot Epsteins og hún var líka örlagavaldur í lífi Andrésar prins. Hún sagðist fyrst hafa hitt prinsinn árið 2001 og hafa verið neitt til kynlífs með honum í þrígang. Ljósmynda Jeffrey og prinsinum ásamt Ghislaine Maxwell, sem víða hefur verið sýnd, var sögð færa sönnur á frásögnennar. Nafn Andrésar var ítreka nefnt í tengslu við málið og í nóvember 2019 hugustan svara fyrir þetta. En það gerði hann í viðtal við Emily Maitlis, fréttakonu breska ríkisútasins BBC. Viðtali sem hefur verið kallað lestarslis, hamfarir og sjálfsmorð á sjónvarskjá. Viðtali sem átti eftir að breyta lífi prinsins og munaði og ekki til hins betra. Því það varð síður en svo til að rétta hans hlut eins og hann hafði vonast til.
He had the most extraordinary ability to bring extraordinary people together.
Þar sagði meðal annars að Epstein hefði búið yfir þeim einstaka hæfileika að koma ólíku fólki saman, ummæli sem voru sérlega óheppilegi ljósi brota Epsteins. Og prinsinn sagðist ekki hafa haft neina ástæðu til að efast mannkosti vina síns.
Did you trust him?
Yes, I think I probably did.
And nothing struck you as suspicious?
Nothing.
During that whole time.
Nothing.
Og þar sem Epstein hefði framið glæpi sína vestan Atlantshafsins, sagðist prinsinn ekki hafa getað fylst með atburðarásinni.
Is there an awful lot of this was going on in the United States?
En það sem vakti einna mest athygli almennings var hversu litla samúð Andrés virtist hafa með þolendum Epsteins. Mörg tilsvör hans urðu fleyg og skýringar hans á ásökunum Virginia Jeffrey þóttu heldur fjarstæðukendar. Til dæmis þegar hann var spurðu hvort hann hefði hitt hana tilteki kvöld í mars 2001, svaraði hann því til að hann hefði verið á pítsustað í Woking, heldur fátæku útkverfi Lunduna þar sem ólíklegt að rekast á prins á skyndibitastað. Spurður fullyrðingar að hann hefði svitnað ótæpilega í dansi þeirra tveggja, sagði prinsinn það vera af og frá, því hann svitnaði ekki vegna of mikillar adrenalín framleiðslu í Falklandseyjastriðinu.
I didn't sweat at the time.
Við bröðum voru flest á eina lund, að Andrés prins hefði orðið sér til skammar, að réttast vera sviftan öllum heiðri og titlum, bæjastjórnin í Jórvík baðanum að hætta að kenna sig við staðin í hertogatitli sínum, þeir tugir samtaka og góðgeramála sem hann var verndari fyrir, frábúðu sér frekari afskipti hans. Hann afsalaði sér öllum heiðursnafnbótum og tign innan hersins og breska hirðin tilkynnti hann gengdi engum konunglegum skildum lengur og að hann myndi hætta að nota ávarpið hans konunglega hátign. Meiri hluti Breta vildi hann yrði hreinlega sviftur prinstitlinum og öllu því sem tilherði stöðu hans. Hann var hættur, smánaður og fyrirlitinn og áttu sér fáa málsvara nema helst eiginkonuna fyrrverandi, Fergie. Fall Andrésar Bretaprins var hátt. Hann sem eitt sinn var stríðshetja og draumaprins er nú orðin hornreka í mannlegu samfélagi. Það er sama hvar borið er niður, hvort sem er í bók Lánis, í breskum skoðanakönnunum eða í fjölmjölum. Hann verðist ekki ega neina endurkomu inn í hlýjuna í höllinni.
Já, ekki eru öll ævintýri sem enda vel, en þau gera það nú sem betur fyrir flest og það var allavega raunin með sjónvarpsþættina Downton Abbey.
Já, Svaran Söngur, Downton Abbey kom í kvikmyndahús fyrir áramótin við fjölluðum það í vetur og þá hafði ég ekkert hort. Ég er svo, tók mér nú takki í vor og horfði á nokkra þætti. Þetta er
gælt að líf.
Þetta er svolítið skemmtilegt. Þetta var sérst þriðja og síðasta myndin sem að kom í kjölfar feiki vinsælla sjónvarpsþátta Crawley fjölskylduna og aðra íbúa á öllum hæðum Downton Abbey. Þættirnir hafa unnið alþjóðleg velun allan heim, slegið áhorfsmet og persónurnar eiga sér margar fastan sess í hjörtum aðdáenda. Og þetta voru allir þínir viðmælendur sammála birta þegar þú skoðaðir þættina vinsælu, tilurð, fyrra og arfleifð.
Þau sitja átta afar prúðbúin og snæða saman við uppdekkað borð. Álíka mikill fjöldi þjónustu fólks snýst í kringum borðgestina, ber kræsilega rétti á borð sem fólkið borðar með réttum hnífapörum eftir kunstarna reglum. Það er smá spenna við borðið þó allir haldi fast í háttprýði og kurteisi. Það er verið að ræða framtíð fjölskyldunar við fjarskylda frændan Matthew Crawley sem með þeim situr. Sá fjarskyldi er orðin efstur í erðaröðinni því hjónin Robert og Cora Crawley eiga bara þrjár dætur.
I've got a job in Ripon. I said I'll start tomorrow. A job? In a partnership. You might have heard of it, Harveland Carter. They need someone who understands industrial law, I'm glad to say, although I'm afraid most of it will be wills and conveyancing.
Fjölskyldan er forviða yfir áformum hins unga Matthew sem ætlar að byrja í nýri vinnu fljótlega. Hvernig sér hann eiginlega fyrir sér að huga að eignum og verkefnum fjölskyldunar samhliða því? Hann segist hafa nógu marga tíma í sólarhringnum og svo geti hann jú unnið helgar.
You do know I mean to involve you in the running of the estate. Oh, don't worry. There are plenty of hours in the day. And of course I'll have the weekend.
We'll discuss this later. We mustn't bore the ladies.
What is a weekend?
Höfuð ættarnar hinn virðulega lafði Violet Crawley, leikin af Maggie Smith, spyr steinhissa, hvað er helgi? Hinn bráðgáfaða aðalskona þekkir illa til tímatals vinnandi stjætta. Þetta er eitt af þekktari atriðunum í fyrstu þáttaröðunni á Downton Abbey. Sjómasþáttaröð sem á endanum tegði sig upp í 52 þætti í 6 þáttaröðum og að lokum 3 bíómyndir að auki. Að lokum segi ég því 3. bíómyndim sem nú er verið að sína í kvikmyndahúsum verður lokakablin góðkunningjana alla úr Downton Abbey. Hlustendum sem ekki hafa séð þættina til glögguna skal hér upplýst að Downton Abbey gerast í samnefndu óðalssetri og nærsveitum. Á efri hæðinni fylgist við með Crawley fjölskyldunni, hjónunum Robert og Koru, dætrum þeirra þremur og ættumóðurinni, Violet Crawley. Á neðri hæðinni býr og starfar þjónustufólk fjölskyldunar. Allir eru með sinn enga þjóna sjálfsögðu. Og svo eru það eldabuskurnar og bílstjórinn og svo það sjálfsögðu æðsti Britinn, herra Carson.
So I think I watched it when it very first came out back in 2010, 2011, and was, yeah, just so blown away by the amazing scenery and the costumes and the characters. That first season is so special.
Þetta er Sophie Stewart. Hún er varasendiherra Bretlands hér á landi. Hún er sömuleiðis sagnfræðingur og eldheitur aðdáandi Downton Abbey. Hún segir að þættirnir hafi náð henni strax frá upphafi þegar þeir komu fyrst út. Leikmyndin, sviðsetningin og búningarnir hafi heillað hana frá fyrstu stundu. Og Sophie er ekki eini aðdáandi þáttana. Þeir voru skráðir í heimsmetabók Guinness árið 2011 sem mest mærða sjónvarpsþáttaröðin það árið.
Þetta hefur ferðast til 100 landa sem er náttúrulega alveg eiginlega bara með ólíkindum.
Þetta er Erna Ósk Kettler, innkaupastjóri á erlendu efni hér hjá RÚF. Þó að breskur aðall og þjónustufólk þeirra séu þunga miðja þáttana, þá er þeir framleitir af bandarískum kvikmyndarísa, Universal hvorki meira en í minna. Erna Kettler rifjar það upp hvenær hún frétti fyrst af þáttaröðinni.
Það var í október 2010, þá erum við á hérna, messu í Frakklandi, svona sjónarsmessu og Universal er að kynna nýtt Evrópsk drama sem að var eitthvað alveg nýtt vegna þess að Universal er þekkt bara fyrir bandarísk stefni. Og það var ekki einu svona heil þáttur, bara trailer. Og við bara kaupum þetta. Það sem að líka náttúrulega tikkaði í boxin voru náttúrulega var leikaravalið. Það var náttúrulega Maggie Smith og Hugh Bonavi. Þau voru svona hallmark og það þótti líka svolítið merkilegt að bandarískur kvikmyndarísi og sjónvarsrísi væri að velja breska leikara í sjónvarsseríu. Þannig að þetta var eitthvað svona nýtt og ferskt.
Gengið var frá samningum og þættinir síðar sýndir á RÚF.
Ég tjekkaði kerfinu og það var 1. janúar 2011 sem við skráðum samningin og þetta fór í loftið í apríl. Og þetta var nýfarið í loftið í Bretlandi og sló rækileg gegn vegna þess að það fólk var að svona líka þessu við hérna Húsbændur og Hjú sem að voru geysið við salir, Upstairs, Downstairs.
Húsbændur og Hjú eða Upstairs, Downstairs voru fimm þáttaræðir hefðar fólk og þjónustu fólk þeirra sem áttu miklum vinsældum að fagna á 8. áratugnu. Erna segir þetta samspil, togstreitu og heimanna tvo sem þessi tveir hópar tilhera eitt af aðdráttarafli þáttaraðana tveggja. Og undir það tekur Sophie.
So I think it's a combination. I think it's the really meticulous attention to historical detail from the authentic costumes, which I know the actors were sort of sewn into and suffered through at times. The amazing settings at Highclere Castle.
Sophie segir sagfræðilega nákvæmni þáttana hilla. Og það gerir búningarnir sömu leiðir sem hafi verið klæðskýra sniðnir á leikarana. Og ekkert allir allt of þægilegir.
Dealing with inheritance and class structures and personal upheavals and loss of heirs, which is such a key sort of driving factor in so much change in British society at the time.
Þá sé sviðsmyndin ógleymanleg og þættirnir voru nefnilega teknir í Highclere kastalanu. Highclere kastalinn, þar sem Crowley fjölskyldan býr og kallast í þáttunum Downton, var byggður árið 1679. Hann nú opin áhuga sem ferðamönnum sem vilja skoða sig þar En Sophie segir margt annað aðdrátturaflu þættina en yfirbræðuð og útlitið. Þættinir gerist á áhugaverðum tíma í bresku sögu. Hvort sem er að ræða fólkið á efri hæðinni eða þjónustu fólkið á þeirri neðri. Upp er spariklætt Crowley fjölskyldan að fást við erðamál og aðrar hefðir sem einnig að taka breytingum á þessum tíma.
And then downstairs with the butlers and the housekeeper and the maids you get such a different take on the same issues and ambitions and loyalties at the time. And I'm a historian by background, so for me the fact that you go from the Titanic to World War One to the Spanish flu to socialism and women's rights just really makes it extra special.
Niðri sjáum við hvernig samfélagsbreytingarnar hafa áhrif á þjónustufólkið sem sömuleiðis mætir allskyns áskorunum þar sem reynir á heilindi og metnað. Sophie er sem fyrir segir sagfræðingur svo það gaf áhorfinu auka krydd þegar heims atburðir setja mark sitt á atburðarásuna. Atburðir að borð við skipskaða Titanic, fyrir heimstyrjöldina, spænsku veikina og kvenfrelsisbaráttuna.
Við frumsýndum fyrsta þáttinn á páskadag 24. apríl 2011. Viðtökurnar voru bara svona lala. Ég myndi segja að það var út af dagskrásetningu, ekki út af innihaldinu.
Við vorum með Landan fyrst eftir fréttir og svo vorum við með einhverja útsendingu frá Sinfoníuðan á milli og við vorum að sína Downtown Abbey klukkan 21.15.
Þarna heyrðum við Valgeri Vilhjálmssyni, markaðsrannsóknastjóra hjá RÚF. Hann heldur meðal annars utanum mælingar á sjónvarsáhorfi.
Fyrsti þátturum fekk ekki frábært áhorf og raun og veru fekk fyrsta serían, hún fekk gott áhorf en ekki frábært. En svo breyttum við dagskrásetningunni strax í annari þáttaröð og færðum Downton Abbey beint á eftir Landanum og þá glættist nú aðeins áhorfið og svo bara jókst það og 2013 var svona hápunkturinn.
Áhorfið á Downton Abbey var hægt af stað hér og það sama gerðist í löndunum í kringum okkur.
Það fór í lofti í Danmörku, Noregi og Svíþjóð frá febrúar fram í lok mars og það var svipað. Þetta tók smá tíma að ná flugi.
Bretlandi var sko fyrsta serían, en fyrsti þátturinn náði 9 miljón áhorfundum. Svo fór hann upp í 10-12 miljónir eftir það, næstu þáttaraðir. Og ég veit til dæmis í Bandaríkjónum, þá er hérna PBS sem er svona þeirra RÚF, almannaþjónusta í Bandaríkjónum. Það voru 24 miljón áhorfundur á hérna Downton Abbey þar, sem er það mesta sem að þessi stöð hefur nokkuð tíma fengið.
Þættirni voru framleittir af bandaríska framleiðslurisanum Universal eins og áður sagði, en þeir voru sýndir á ITV sjónvastöðinni í Bretlandi.
En í spilara hjá ITV á þessum tíma 2012-13, þá var þetta alveg gríðarlega vinsælt og þetta var svona eila þróuna á hérna notkun á svona spilurum hjá sjónvastöðum úti. Downton Abbey ásvöldin hluti í því. Við vorum að endur sína Downton Abbey klukkan 11 á 50-dagskvöldun. Og endursýningarnar þar voru að fá meira áhorf heldur í mjög margar þáttar að þeir eru að fá hjá okkur á kjörtíma núna. Alltaf 10% áhorf sem er því sko 26-7000 manns voru að horfa á endursýningu milli 11 og 12 að miðnætti.
Brestbúningadrama og sagfræðilegir þættir hafa alltaf verið vinsælur utan Bretlands. En Sophie segir líklega fá að hafa getað spáð fyrir það hvað Downton Abbey yrði vinsælt á alþjóðasviðinu. Miljónir áhorfenda og fjöldi alþjóðlegra verðlauna séu staðfesting á gæðum þáttana.
So I think British costume dramas and historical shows in the UK have always been really popular and really popular internationally. But I don't think anyone really predicted quite how big of a global sensation Downton Abbey would become. You know, millions and millions of fans and record-breaking awards. I think really demonstrate the depth and breadth of its appeal. I think I was hooked from the start by the script, as you say. But I think it's that sense that everyone got of going behind the scenes, upstairs and downstairs, that made it so appealing to everybody internationally.
Handritið sé svo lista vel skrifað á horfandunum lífi eins og flugu á vegg, bæði á efri hæðinni og á neðri hæðinni, segir Sophie.
Ef ég sletta sko svona production value, það er bara þú sérð að þú horfir á þættina, það er engu tilsparað. Það eru engir plastveggir, það eru engir gerfiveggir, þetta er allt inni í þessari höll eða þessu hefðarsetri og ég myndi segja þú sér það mjög fljótt og ég myndi líka bara leikaravalið. Þeir skutu bara mjög hátt þar og alveg feikur margfalt tilbaka.
Erna og Valgeir nefna líka hugrekki í handritsgerðinni.
Þeir hikuðu ekki við að hérna kála aðal söguhetju í lok þáttaraðar.
Sem er mjög óvenjulegt fyrir bandarískt framleiðslufyrirtæki
að
gera.
Já,
já. Því að bandarískar seríur er ekki þannig sko.
Þegar hér er komið sögu er nú líklega ekki úr vegi að huga aðeins að einum handritshöfunda og hugmyndasmiðnum að bakvið þættina vinsælu. Sá heitir Julian Fellowes, breskur handritshöfundur, leikari og framleiðandi. En hann er sömuleiðis með innsýnin í hugarheiminu aðalbornu því hann er fæddur inn í fjölskyldu breskra landeigenda. Og hann er sömuleiðis með rétt til setu í bresku lávarðadeildinni. Fellowes skrifaði handritið að kvikmyndinni Gosford Park árið 2001, handrit sem hann fekk Óskarsverðlun fyrir.
At the country house of Sir William McCordle. The guests are wealthy.
If I wanted coffee, I'd have rung for it.
He thinks he's God Almighty. They all do.
Privileged.
Ooh, yum.
What's she like to work for?
She's a snobbish cow.
Famous.
Mr. Weissman's very odd. Apparently, he produces motion pictures.
Hello. Gosford Park var nú ekki alveg óskild á Downton Abbey. Ekki bara var Maggie Smith þar upp á klædd í hlutverki heðardömu, heldur gerist myndin á setri sem svipa nú mjög til Downton. Og samræðurnar við kvöldverðarborðið þar einnig kunnulegar. Downton Abbey er auðvitað tilbúin saga en hún gerist á sögulegum tímum, segir Sophie. Stóru viðburðir í heimsögunni eru í bakgrunni og við sjáum hvaða áhrif atburðir hafa á fólkið í hefðarsetrinu.
It's fictional, but you get a lot of real dramatized version of real history, if that makes sense, because you cover such key moments in British history at the time and you get to see the real challenges of life on a country estate. On either side of the First World War, so upstairs and what that means in terms of how they
Áskorunnar eru meðal annars fjárhagslegar, hvernig að við halda íburða miklum lífstílnum á stríðistímum og svo hafi samfélagsbreytingar áhrif á andrumsloftið í húsinu. Crawley hjónin eiga þrjár dætur sem sjáu stöðu sína og framtíð með öðrum augum en foreldranir.
There's a totally different way of life and they're really trying to figure out how they continue. So I think it's it definitely gives you a sense of both perspectives and then how they bridge the gap in the show, which is probably the least historically accurate part, but I think is what makes the story so relatable.
Við fylgjumst með breytingunum verða uppi og niðri í þáttaröðunum öllum og svo bíómyndunum. Og þó að samspilið og jafnvel samrunin á milli fólks og efri og neðri hæðinni sé líklega sá hluti sögunar sem minnst trúverður, það hluti af því sem gerir þessa þætti svona dásamlega.
Ég held að sé bara þetta mannlega. Ég held bara líka þetta samspil á milli þjónustufólksins og hefðafólksins og ég rauninni bara sjá hvernig þetta var með ólíkindum. Fólk klætti sig ekki sjálft einu sinni því að það hafði bara þjón til þess að gera það.
Það Sophie og Erna eiga í litlum mandræði með að keppast við að mæra þættina. En það eruðu smá óvæntar vendingar þegar Valgeir var spurður út í skoðanir sínar á þáttunum sem hér eru til umfyllunar.
Ég hef bara skammast mér svolítið, ég hef ekki hort á þetta einasta þátt, sko.
Þú ert ekki að, er þú átt átt eftir?
Ég var á þetta í spilarunum.
Það veistu hvað þú gerir í jólafínu.
Já, já.
En þó Valgeir eigi eftir að horfa, þá skipta þeir þúsundum aðdáendur þáttana. Downton Abbey hafa sömuleiðis kveikt áhuga á breskri sögu og menningu. Þúsundir aðdáenda sem heimsækja Highclere-kastalan ár hvert er ein birtingamynd þess, segir Sophie. Búningapartí og fleiri viðburðir í anda Downton Abbey sýni það sömuleiðis.
You know, we see it in the thousands and thousands of visitors to the UK that go and see Highclere Castle, where they film Downton, where they do all sorts of themed activities and events and afternoon teas. It is beautiful, do recommend.
Víða Bretland megi einnig finna viðlíka byggingar sem þurfi að varðveita út frá sögulegu sjónarhorni. Downton Abbey hafi kveikt áhuga margra á þessum hluta sögunar og arfleith.
Houses and estates and castles, you know, from the Edwardian period where Downton is focused, but also going all the way back to Tudor and medieval England and hundreds of thousands of people, millions of people really visit every year to see that taste of history of the UK.
Erna segir að þættinir hafi einnig opnað dyr fyrir brest og evróst sjónvarsefni til Bandaríkjanna. Arfleith þáttana í bransanum sé ótvíræð.
Og eiginlega í rauninni er Downton Abbey mælistik á allt sem að eftir kom. Allt búningadrama og svona þar alltaf, já, svona svolítið Downton Abbey í þessu eða samt.
Handritið búningarnir, söguþráðurinn og tökustæðinir. Þetta er meðal þess sem heillar áhorfendur allan heim. En við eftir að gefa sögupersonum smá athygli. Án þeirra væri jú lítil saga.
There's always someone you can relate to in every episode or across the whole series.
Það einhver í hverri þáttaröð sem áhorfendur geta tengt við, segir Sophie. Fyrir einhverja það systurnar þrjár, Mary, Sibyl og Edith og þeirra ólíku hlutverk og verkefni í lífinu. Fyrir aðra séða vegferð Toms sem byrjaði sem bílstjóri fjölskyldunar og endaði á að giftast inn í hana sem Sophie segir endar að sé líklega ein ótrúverðugasta sagan í þáttunum út frá sakfræðilegu sjónarhorni. Óformleg könnun viðmælenda þáttarins á eftirlætis personun í þáttunum skilaði nokkuð afgerandi niðurstöðu.
Ég held að það sé náttúrulega Violet Crawley sem að Maggie Smith lék. Ég held að hún sé númer eitt og svo náttúrulega Mr. Bates sem Jim Carter lék og Carson. Ég held að þau þrjú svona slástum topp þrjú.
Og Sophie segist sömuleiðis halda mest upp á Violet Crawley.
She's so witty and the script is fantastic throughout but I think she delivers every line with such aplomb. They use her as a bit of a foil. She says the things that allow you to really unpick the tension in the scene.
Breska leikonan Maggie Smith lést í fyrra haust, 89 ára að aldri. Það eru 10 ár síðan hún gaf það út að sjötta þáttaröðuna Downton Abbey yrði hennar síðasta, en það voru ekki fleiri þáttaröðir gerðar eftir það. Sophie segir óhugsandi að einhver önnur en Maggie Smith hefði leikið hlutverkið.
I just don't think you can imagine anyone else playing that part. I mean, Maggie Smith in her career played so many fantastic historical figures in different shows. So if it was ever meant for anybody else, no one could have filled her shoes.
Þó framleiðslu þáttana hafi verið hætt fyrir margt löngu og bíómyndina þrjár verði ekki fleiri, geta þau sem eiga eftir að horfa haft eitthvað til að laka til. Og þau sem hafa hort eiga alltaf möguleikana á að rifja upp kynnin við fólkið á öllum hæðunum í Downton Abbey.
Og þá verða sumar heimskuðurnar ekki lengri í dag.
En við verðum hér aftur á sama tími næstu viku og þá ætlum við að rifja upp harmsögu Palómu.
Já, þessar konu sem að dó vegna samsæriskenninga móðurinnar.
Einmitt. Við fjöllum það í vetur og ætlum að rifja þá sögu upp eftir viku.